Nu, jā, mēs sākām diezgan vēlu, bet gribētos uzteikt, ka organizācija un viss pārējais šobrīd ir augstākajā līmenī, un tāpēc mums atliek tikai strādāt, un es ceru, ka mēs esam laba ceļa sākumā, bet mums vēl daudz darba jāiegūt. Visās pozīcijās jau var pielikt noteikti, un mums nav tāda noteikta pozīcija, kur mums varbūt ir dot īpašs pārsvars. Mums ir visi vienādi spēlētāji, un es domāju, ka spēlētājiem motivācija netrūkst, un mums ir ko pierādīt. Tā kā mums nav tādas lietas, ko vajadzētu vienu izteikt lietu, mums viss jāuzlabo. Mēs redzējām otrajā puslaikā, ka sākām izdarīt to, ko mēs vēlamies, kustināt bumbu. Pareizs plašums, 26 rezultatīvas piespēles, tas ir skaidrs, kas jebkuru treneru apmierinātu.